რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით რუსეთში ჩატარებულ არჩევნებს, რომელიც მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე არ ჩატარდა მის მიერ ოკუპირებულ და ანექსირებულ ტერიტორიებზეც, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ნაწილზე. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აგრეთვე ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით რეზოლუციის პროექტს, რომელიც, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, შეთანხმდა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის. ამ პროექტის დეტალებზეც ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი თავად რუსეთის არჩევნებზე არავისთვის შედეგი მოულოდნელობა არ ყოფილა. 76%-ზე მეტი მიიღო რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, წინასწარი მონაცემებით ვლადიმირ პუტინმა. და გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში შუქდებოდა სხვადასხვა მედია საშუალებით ამ არჩევნების შედეგები, ის თუ როგორ ზეიბობდნენ პუტინის მხარდამჭერები ამ შედეგს. თავად პუტინი, რომელმაც პატარა პრესკონფერენციაც გამართა, სადაც მას კითხეს 2030 წელსაც თუ იყრით კენჩსოდან, მან თქვა, რომ ეს სასაცილოაო, არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ დღეს არის ის, რაც არის. ამ არჩევნებს წინ უძღოდა ძალიან მწვავე, ესე ვთქვათ, გამწვავება დასავლეთის დამოკიდებულებისა და ურთიერთობების რუსეთთან. ეს შეხებოდა ბრიტანეთში მომხდარს, ლაპარაკია ადამიანების მოწამლვაზე ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, რაც უკვე აღმოჩნდა, როგორც ჩანს, ისეთი აქტით ეს არ იყო პირველად, რომელმაც გამოიწვია მკვეთრი რეაქცია ბრიტანეთის, კონკრეტული სანქციები მოყვა, კონტრსანქციები რუსეთიდან, და არის ძალიან ესეთი გამოხმაურება დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან ამ სანქციებზე და არამხოლოდ ქვეყნების ორგანიზაციებისგანაც, და შეიმჩნევა ერთგვარი პროცესი კონსოლიდაციისა პოლიტიკის რუსეთის მიმართ. ამაზე ჩვენ წინა კვირაშიც ვილაპარაკეთ და მინდა ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთადაც გავაგრძელოთ. რუსეთი არის ქვეყანა, სადაც უკვე მერამდენე დაირჩიეს ვლადიმირ პუტინი, არის ქვეყნის სათავეში თავისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოღვაწეობის მანძილზე, რიგ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრად, ახლა პრეზიდენტად უკვე მერამდენე ვადით. რუსეთი არის ქვეყანა, სადაც რომლის სახელმწიფო ჰიმნიც არის საბჭოთა კავშირის ჰიმნი, მე რა რომ სიტყვები შეცვალეს, სულისკვეთება არის იგივე, სადაც როგორც ჩანს უმრავლესობას ამომრჩევლისა უმრავლესობისთვის ძვირფასია დიდი რუსეთის იდეა. და დღეს იქნება შეფასებები ამ არჩევნების მიმდინარეობის საერთაშორისო დამკვირვებლებისა მოსკოვში. შუა დღისას ეუთოს დამკვირვებელთა მისია წარმოადგენს თავის წინასწარ შეფასებას არჩევნების მიმდინარეობაზე. რა არის, ბატონიკა, თქვენთვის მნიშვნელოვანი ამ მომენტში პუტინის კიდევ ერთი ვადის დაწყებისას რუსეთის სათავეში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად მას შემდეგ, სხვადასხვის რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, რუსეთში რეგულარად ტარდებოდა სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვები და ყოველთვის თქვათ საშუალოდ მოსახლეობის დაახლოებით 70% გამოკითხულთა დაახლოებით 70% მხარს უჭერდა საბჭოთა კავშირის აღდგენის იდეას. გამომდინარე აქედან, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ამ შემთხვევაში, ესე იგი რუსულ საზოგადოებაში დომინირებს აზრი, რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში გახლავთ დიადი სახელმწიფო, ეწოდებული ჯერჟავა. თქვენ ჰიმნი ახსენეთ, ხო, სხვადასხვა შორის, რაც შეეხება ჰიმნს, რომელიცაც ვთქვათ, აი საბჭოთა ჰიმნის მოტივებზე არის, ხო, აგებული. ანუ თუ საბჭოთა კავშირის ჰიმნი წღებოდა შემდეგი სიტყვებით, ხო, საიუს ნირუში მი რესპუბლიკ სვაბოდნე, ხო, რუსეთის ჰიმნი იწყება შემდეგ, რაზია ჯერჟავა, და შემდგომში ანუ ქედან გამომდინარე ვთქვათ ეს ჯერჯავნიკული ამბიციები სამწუხაროდ თვითონ რუსულ საზოგადოებაში მძლავრო სხვადასხვა მიზეზთა და გამო რა თქმა უნდა რუსეთს გააჩნია საკუთარი ინტელექტუალური პოტენციალი მაგრამ ნუ მეორეს მხრივ მაინც მძლავრობს თქვათ ჯერჯავნიკული ამბიციები მათ შორის თუნდაც იგივე ასე თქვათ დემოკრატიულად ბიტომ შედარებით დემოკრატიულად განწყობილ პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებში ხო ჩვენ ამდა დაგვაწყდა სხვათა შორის ხომ რომ იგივე თქვათ საქართველოს თავის კონტროლი აფხაზეთზე და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქზე დაკარგა ჯერ კიდევ ელცინის მმართველობის პერიოდში ჩვენ გვახსოვს ხო მაშინ ოსეთის პრეზიდენტი იყო მითონდა ასე თქვათ შედარებით დემოკრატი ელცინი და თუმცა მეორე მსხვილი ხე ისიც აღსანიშნავია რომ რუსეთს ყოფილ უზენაეს საბჭოს შემდგომში უკვე სახელმწიფო დუმაში უმრავლესობა შეადგენდნენ ხან კომუნისტები ჯერ ლიბერალ დემოკრატები შემდგომში კომუნისტები და შემდეგ და შემდეგ და ამიტომაც ის რომ თქვათ მოსახლეობამ ჯერ კიდევ 2000 წელს აირჩია ხანაგი პუტინი პრეზიდენტის პოსტზე ალბათ აქ ექსტრაორდინალური არაფერი არ არის პუტინმა მანამდე როდესაც იგი გახდა პრემიერ-მინისტრი და შემდგომში პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი 2000 წლის 1 იანვრიდან გახსოვთ რომ მან ამ შემთხვევაში მიზნად დაისახა ის ითვლებოდა ჯერ კიდევ ასე თქვათ ელცინის გუნდის წევრად ელცინის რეიტინგი იმ პერიოდში იყო დაცემული და მისი მიზანი იყო როგორმე თქვათ საკუთარი რეიტინგის აწევა და მან თავისი რეიტინგი აწია ჩეჩნეთში საბრძოლო მოქმედებების დაწყებით გახსოვთ ხომ ეს როდესაც 99 წლის აგვისტოში განახლდა ჩეჩნეთის მეორე ომი და ამის საბაბი იყო თითქოს აფეთქებები მოსკოვსა და ვოლგოდონსკში თუმცა დიდი ეჭვი არსებობს იმისა რომ ამ შემთხვევაში აფეთქებები თვითონ რუსეთის ფედერალური სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებმა განახორციელეს და აქედან გამომდინარე თქვათ შესაძლებელი პუტის უკვე ჭირდებოდა საბაბი და როდესაც მან თქვა ჩეჩნეთზე დაამყარა კონტროლი ნუ სისხლიანი აქცია იქნა ჩატარებული თუმცა რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ეს იყო მისაღები რომ თქვა ჩეჩნეთში 2 ომის შედეგად 160-დან 200,000-მდე ადამიანი დაიღუპა და მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვა გინდა თუ არ გინდა თქვა პუტინი 2000 წლის მარტში 18 წლის წინ აირჩიეს მაშინ მან 53% მიიღო სხვათა შორის ამ მომრჩეველთა თუმცა თქვა შემდგომში მისი რეიტინგი უფრო და უფრო იზრდებოდა თუმცა არა იმიტომ რომ თქვა ის არის ესე თქვა რუსეთზე ძალიან ესე იგი ну თავის ჯერჯავნიკული ამბიციებით შეპყრობილი ადამიანია და რა თქმა უნდა გარკვეულ ობიექტურად ფაქტორებმა მათ შორის თქვა ნავთობზე ფასების აწევამ ხელი შეუწყო იმას რომ რუსეთის მთლიანში და პროდუქტი გაიზარდა და გახსოვთ ხომ ესე იგი ალბათ 2000 წელს ერთი ბარელი ნავთობის ფასი იყო დაახლოებით $30 მაგრამ რუსეთ საქართველოს ომამდე 2008 წლის ივლისში ერთი ბარელი ნავთობის ფასი იყო $157 და იმ პერიოდში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა სადღაც 200 მილიარდიდან ტრილიონ ამერიკულ დოლარამდე. თუმცა და შემდგომში ნუ რუსებმა ქვია ამხანაგი პუტინი დე ფაქტო პრეზიდენტი იყო რუსეთის, როდესაც მედვედევი გახდათ ეწოდებული პრეზიდენტი. ხო, აქედან გამომდინარე, ბევრი ამ შემთხვევაში რუსეთში, თუნდაც იგივე რუსეთში, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებას, რომელიც ძირთადად მოხდა იმის შედეგად, რომ რუსეთმა გაზარდა ბუნებრივი აირის ექსპორტი და ნავთობის ექსპორტი და ნავთობის ფასები გაიზარდა და პლუს ამას მიემატა ის რომ თქვა ჩეჩნეთში სისხლიანი აქცია შემდგომში საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული ომი და თითქოს დასავლეთ თქვა პუტინის პროპაგანდის შედეგად თქვა ესე წარმოჩნდა რომ თითქოს არაპატრა საქართველოს წინააღმდეგ არის დასავლეთის წინააღმდეგ ახორციელებდა რუსეთი ომს და ნუ შემდგომში თქვა ყირიმის ანექსია თუმცა სამწუხაროდ ისევ და ისევ თქვა მე 21 საუკუნის დასაწყისში ძალიან სამწუხაროა რომ თქვა აი რუსული საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის იგივე ყირიმის ანექსია ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ოკუპაცია ჩეჩნეთში სისხლიანი აქციის ჩატარება ეს არის მისაღები რომ არა ეს ფაქტი ბუნებრივია ამხანაგ პუტინს აღნიშნულ თანამდებობაზე არაიჩევდა რომ არა განწყობა საზოგადოებაში ბუნებრივია თქვა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იგივე ქსენია სობჩაკს ან იგივე გრიგორი იავლინსკის შედარებით უფრო ასე თქვა ლიბერალურად განწყობილ პოლიტიკოსებს ბუნებრივია უფრო მაღალი რეიტინგი ეკნებოდათ
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები ახსენეთ თქვენ სადაც ცხინვალის რეგიონში ახალგორში თავად იყო მთლიანად 13 უბანი გახსნილი, როგორც ცნობილია, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყო 20 უბანი, ორჯერ მეტი ვიდრე საპარლამენტო არჩევნების დროს რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ. არ დაუფარავს აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ლიდერს თავისი არჩევანი, კი ასე თქვა ძლიერ რუსეთს მივეცი ხმაო. გასაგები არის რა ვითარებაც იყო თქვათ არჩევნებზე, აქ დიდი რაოდენობა იყვნენ სამხედროები ამომრჩევლების, თუმცა არც თუ მცირე და უბრალოდ უმრავლესობას მოქალაქეებისა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომლებსაც აქვთ დეფაქტო რესპუბლიკის პასპორტები, აქვთ რუსეთის პასპორტები ასევე და ისინიც მონაწილეობდნენ ამ არჩევნებში. როგორც ცნობილია, თავად აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა იქაური ცენტრალური კომისიის ხელმძღვანელმა ბრძანა, რომ დაახლოებით 80% ადამიანებისო აქვს რუსეთის პასპორტები. როგორც ის უწოდებს აფხაზეთის მოქალაქეებს, აქვთ რუსეთის პასპორტები აგრეთვეო და შესაბამისად ისინიც მონაწილეობდნენ ამ არჩევნებში. რუსეთმა ეს წარმატებით მოახერხა, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება პასპორტიზაციის პოლიტიკას. ცნობილია, რომ გალში ყველაზე ნაკლებ ადამიანს აქვს რუსეთის პასპორტი, გალის რაიონში, მიუხედავად ამისა იქაც იყოს არჩევნო უბანი. ეს პროცესი და ასევე აღინიშნა, რომ ყირიმის ანექსირებულ ტერიტორიაზე ყველაზე მაღალი იყო მხარდაჭერა პუტინისადმი. ეს არის რაც არის, ეს არის მოცემულობა დღევანდელი. ფაქტი არის ბატონო ნიკა ის, რომ ამდენ ხანს დიდი რუსეთის თუ პუტინის თუ ვისიც გნებავთ, იდეა არის სიცოცხლის უნარიანი რუსეთში და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ანექსირებულ ტერიტორიებზე. ისიც ნათელი გახდა, რომ გუშინვე უკვე არჩევნების დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ის, რომ რუსეთის ოპოზიციამ ვერასდროს შეძლო გაერთიანება. არათუ არჩევნების წინ, არჩევნების შემდეგაც იყო იქ სიტყვიერი, ესე ვთქვათ, დაპირისპირება ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, რომ ისინი რომ ნავალნიმ განაცხადა სობჩაკის პასუხად, ხო, რომ არ მაპირებ, ხო, არაპირებს მასთან თანამშრომლობას, რადგან თვლის, რომ ის კორუმპირებულია და ასე შემდეგ. აი რა, როგორ ხსნით ამას? რომ მიუხედავად იმისა, გასაგებია, რომ გაერთიანების შემთხვევაშიც ეს ვერ იქნებოდა შეიძლება საპირწონე პუტინის ძალისა, მაგრამ მაინც გაცილებით სერიოზული და ანგარიშ გასაწევი კი იქნებოდა.
დიახ, მოგახსენებთ, ნუ ამ შემთხვევაში ცოტა რა არის, ძალზედ რთულია რომ წარმოვიდგინოთ რუსეთში ოპოზიციური ძალების გაერთიანება, იმიტომ რომ მოიტა ესე ვთქვათ, რომ გააჩნია თქვათ, აი როდესაც გავაწლები და თქვათ პუტინი არ იქნება ამ ქვეყნად და ნუ ახლა თქვენთან საინტერესოა ვინ აიღებს მართვის სათავეებს ხელში რუსეთში. მთავარი ოპოზიცია ამხანაგ პუტინის და მისი პოლიტიკური მის მიერ დაარსებული პოლიტიკური პარტიის იჯინაა რუსია, ახლავთ კომუნისტური პარტია და შეერთგო
ფილიბეროტები. შედეგმაც ახლა
შედეგმაც აჩვენა, დიახ, და არა მარტო ამ არჩევნება, თუნდაც იგი 90-იან წლებში ელცინის მმართველობის პერიოდში, წარმოიდგინეთ 93 წელს სახელმწიფო დუმის არჩევნებში უმრავლესობა 23%-ით მოიპოვეს პირველ ადგილზე, გავიდა ლიბერალ დემოკრატიული პარტია ჟირინოვსკის მეთაურობით. შემდგომ არჩევნებში, ესე იგი სანამ ეს იდეა რუსია დაარსდებოდა, იმარჯვებდნენ კომუნისტები. და დღესაც ესე იგი მთავარი ოპოზიციური ძალა არის კომუნისტური პარტია, შეთქვებში თქვა ლიბერალ დემოკრატები. აქედან გამომდინარე, ნუ გაჩნდა ვინ იქნება ოპოზიცია, იმიტომ რომ თუ იგივე მაგათ მომავალში თქვა კომუნისტი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და ამის რეალური შანსი არსებობდა ჯერ კიდევ 96 წელს, როდესაც ესე იგი ზიუგანოვმა კინაღამ დაამარცხა ელცინი და ნუ მეორე ტურში დაამარცხა, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე თქვა ჯერჯერობით თქვა რუსული საზოგადოება, მე არ მინდა ხა რუს ერთსახ შეურაცხყოფა მივაყენო, რა თქმა უნდა, მე პატივისცემ თქვა პუშკინს, ლერმონტოვს, დოსტოევსკის და ხა რუსულ ლიტერატურასაც გავეცანი და ბუნებრივია თქვა კულტურას და მე არ მინდა ვინმეს რაიმე დაუკარგო, ხო? ესე იგი, იმიტომ რომ იგივე თქვა საბუნების მეტყოლო სფეროში თქვა ფიზიკაში, ქიმიაში უკვე მენდელეევი ავიღო და სხვები თქვა ციოლკოვსკი და ეს კი დიდი წვლილი მიუძღვით მათ ბუნებრივია სხვადასხვა მეცნიერების განვითარებაში, თქმა უნდა, მაგრამ ხა დიდ პატრი მოიცემეთ ის ვთქვათ მიხეილ ლომონოსოვს უდიდეს მეცნიერს სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ნუ მეორეს მხრივ სამწუხაროდ ვთქვათ უბრალოდ რუსულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში, რუსულ საზოგადოებაში დომინირებს ისევ და ისევ იმპერიალისტური ამბიციები, თუმცა ეს არა დავაპრალოთ აქ რაღაც ხალხის რაღაც დაბალ ინტელექტს, მოდი ასე ვთქვათ, რომ რუსული პროპაგანდა მუშაობს იმ დონეზე, რომ თქვათ ხალხს ჯერა, ხო, ხალხს ჯერა, რომ იგივე თქვათ ძველთაობის წარმართებს ბევრი ჯერა, რომ თქვათ სტალინი იყო უდიდესი თქვათ სახელმწიფო მოღვაწე და რა ვიცი, ხალხზე ზრუნავდა და ამჟამად და ამჟამად და ნუ გადაგავ დრო იყო ეგეთი და იმიტომ ხრიდავდა ხალხს, თორე ახლა ხო და ამიტომაც მე ესე მგონია, რომ ალბათ ეს პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილია, თქვათ, თუმცა მეორე მხრივ რა თქმა უნდა, რომ ძლიერი ყოფილიყო რუსული სამოქალაქო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, თქვათ არ ისემ და თქვათ პუტინს ხელისუფლების უზურპაციის საშუალებას ესეც ვაღიაროთ, მაგრამ ნუ რეალობა არის ისეთი დღეს, რომ თქვათ პროპაგანდა მუშაობს რუსეთში და ბევრისთვის მისაღებია, ბევრი მოწამლული არის ამ შემთხვევაში და ქედან გამომდინარე თქვათ შეცდომაში არის შეყვანილი ბევრი ადამიანი. ანუ ისევ და ისევ არ მინდა თქვათ ერთიანობაში შეურაცხყოფა მივაყენო, ხო, ბუნებრივია. ხო და აქ, მაგრამ ნუ რეალობა არის ის, რომ ერთის ხული თქვათ პუტინი არის ასე თქვათ ავტორიტარი მართველი, მაგრამ მეორის ხრივ რაც შეეხება თავარ ოპოზიციას, ისევ და ისევ თქვათ იგივე კომუნისტების რეიტინგი თქვათ გაცლებით უსწრებს მაგალითად პოლიტიკური პარტია იაბლოკოს რეიტინგს იავლინსკის მეტაურობით, ხო, რომელიც გაცლებით უფრო დემოკრატად განიხილება, ან იგივე თქვათ ჟირნოვსკის რეიტინგი, ჟინოვსკის საკუთარ რეიტინგით ბევრად უსწრებს თქვათ ქსენია სობჩაკს და ასე შემდეგ და ასე. ამიტომ შესაძლოა ჩვენ საუბრობთ ოპოზიციის გაერთიანებას პირველ რიგში, ალბათ ჩვენ ქართველებს, ქართულ საზოგადოებას უნდა გვაწყობდეს დემოკრატიული ძალების გამარჯვება. იქ მარტო ისე არა, რომ ოღონდ პუტინი არა და ნებისმიერი სხვა არა. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ რამდენად ძლიერინი არიან თქვათ დემოკრატიული ძალები. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში დემოკრატიული ძალები ისევ და ისევ დასუსტებულები არიან, ხო? თავის დროზე ესეთ პოლიტიკური პარტიებიც იყო, ხო, ბრსე კოალიციაც კი შეკნა საიუს პრავხსილ, ხო, გახსოვთ ნემცოვიც იყო, იქ თქვათ ირნა ხაკამადა და ამჟამად და ამჟამად, თუმცა ვერ იმუშავა ამ კოალიციამ. ამიტომაც უკვე კასპაროვიც აღარ ჩანს თქვათ პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხო, დემოკრატიულად განწყობილი. ამიტომაც რეალობა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში თავარი პრობლემა ის კი არა, რომ ოპოზიცია ვერ გაერთიანდება, ვერ გაერთიანდებოდნენ ერთად, თქვა კომუნისტური პარტიის და თქვა იაბლოკოს ლიდერები.
გასაგებია, ხო?
აი, ეს არის ჩემი მოსაზრება.
და ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ რომელსაც დღეს უძღვები, ნინო გელაშვილი, დღეს ჩვენ ვეხმაურებით რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც გუშინ გაიმართა პირველივე ტურში, წინასწარი ყველა შედეგით პირველივე ტურში გაიმარჯვა ვლადიმირ პუტინმა. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რუსეთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა რუსეთის გარეთაც, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მთლიანობაში 33 უბანი იყო გახსნილი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც მონაწილეობა მიიღეს რუსეთის პასპორტის მქონე ადამიანებმა. იქნებოდნენ ეს რუსი სამხედროები, რომლებიც უხვად არიან წარმოდგენილი ამ ტერიტორიებზე მოგეხსენებათ, გაცილებით მეტნი ვიდრე იყვნენ 2008 წლის ომამდე პერიოდში მათ შორის, და აგრეთვე იმ ადამიანებმა, რომლებსაც აქვთ დე ფაქტო რესპუბლიკების პასპორტები და აგრეთვე აქვთ რუსეთის პასპორტები, ორმაგი მოქალაქეობა, როგორც ისინი უწოდებენ. საკმაოდ ისეთი აქტივობა იყო, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, და არც ამ რესპუბლიკების ხელისუფალნი არ მალავენ თავიანთ არჩევანს, რომ მათ ინტერესშია ძლიერი რუსეთი და ასე შემდეგ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ჩემი აზრით მე არც პოლიტიკოსი ვარ, არც არაფერი, მაგრამ აი რუსეთის იმას რომ ნახეს კანდიდატები ვინც იყო ამ პრეზიდენტების, ჟირინოვსკის ათევა როგორ შეიძლება და ანის ბაბურინი, არც ერთი არა მაგენის ჩვენი საქართველოს მოვარული ხალხი, რომელი ერთი სობჩაკი იყო და სობჩაკი ახლა პოლიტიკაში არ იყო ისეთი გამოსული ქალბატონი, რომ მაგარ არ შეძლო სამხელა ქვეყნის მართვა და ისე რუსმა ივანმა არჩია ისე პუტინი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პრაქტიკულად გეთანხმებათ.
კი არა, ბატონმა გაიმეორა. კი ის აზრი რომ ნამდვილად ხო რაც შეეხება იგივე ჟირინოვსკის რაც შეეხება იგივე ბაბურინს ხო ბაბურინი მახსოვს როგორი მხარდამჭერი იყო აფხაზური სეპარატიზმის ჯერ კიდევ 90-იან წლების დასაწყისში და ნუ რაც შეეხება ვლადიმერ ჟირინოვსკის ნუ ახლა მე გვარი კომენტარს არ საჭიროებს ხო უბრალოდ რა თქმა უნდა ისმის კითხვა ლიბერალ დემოკრატიული პარტია წარმოიდგინეთ თვითონ სახელწოდება და ამ დროს პარადოქსია რომ ახანაკ ჟირინოვსკი ამ შემთხვევაში გახლავთ აღნიშნული პარტიის თავმჯდომარე და ნუ ის არის ჩემის აზრით არა მხოლოდ თქვა ქართველების მოძული, არამედ კაც მოძული არის საერთოდ და ნუ ადამიანი რომელიც აცხადებს იმას რომ თქვა გუშინ განაცხადა ხო რომ ესე იგი ეს პლანეტის ლიდერს ირჩევსო თურმე რუსული საზოგადოება და მსგავსი აზრით მაგრამ სამწუხაროა რომ თქვა სტაბილურად რამდენიმე მილიონი ადამიანი აღნიშნულ ადამიანს ხმას აძლევს არც და მეცაც გეტყვით ხო 93 წელს ისევ გავიმეორე თქვენის დაებართვით ანუ ლიბერალ დემოკრატიული პარტია ეგ უწოდებ ლიბერალ დემოკრატო გავიდა პირველ ადგილზე რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნებში ერთ დავამატებ ხო ხო
არა
უბრალოდ მე ბოდიშის მოხდით ხო გამორჩავდა მე თქვა იმ ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით აკ მართლა ჩანს თვითონ ის ფაქტი რომ როგორც აფხაზეთს ასევე ცხინვალის რეგიონის მოქალაქეებმა ბევრმა მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში თქვა თვითონ აფხაზეთს დეფაქტო ხელისუფლების მარიონეტული რეჟიმის წარმოქმნა არ მალავს 80%-ამდე მოსახლეობის აფხაზეთს მათ გააჩნიათ რუსული პასპორტები აქ მართლა ჩანს რომ აღნიშნული ტერიტორია საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონი არა მხოლოდ ოკუპირებული არამედ ანექსირებული რუსეთის მიერ და ბუნებრივია თქვა ამ შემთხვევაში მათი აფხაზური თუ ოსური პასპორტები ეგრეთ წოდებული თქვა არაფერს არ წარმოადგენს ხო აქედან გამომდინარე უბრალოდ ჩვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს რა თქმა უნდა გული შეგვტკივა ჩვენს თანამოქალაქეებზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ბევრი სამწუხაროდ აი ქა იმ პროპაგანდის შედეგად ვერც აცნობიერებს ხო სად არიან დღეს ის რო თქვა მათემუქრება რუსიფიკაცია რომ იქ ფაქტიურად წარმოიდგინეთ ხო ბევრი არ ვინ გაჩერდება თქვა ცხინვალის რეგიონში რუსული პასპორტი აქვს ისე გადავა რუსეთში და ბუნებრივია თქვა იქ რუსეთში რამე სამუშაოს იშოს თუ გინდა შავ სამუშაოს მაგრამ უფრო მეტი ანაზღაურება ექნება ანუ სხვა პერსპექტივა არ გააჩნია და შემდგომში მისი შემდგომი თაობა ხო რა თქმა უნდა გარუსდება ხო დაკარგავს ხო და დაავიწყდება და ოსურიანაც დაავიწყდება და აფხაზურიანაც დაავიწყდება და ბევრი მათგანი ამ რუსული პანო და იცლება ეს ტერიტორია და პირიქით იქ რუსული სამხედროების ოჯახები ჩასახლდებიან და აქედან გამომდინარე არანაირ ბუნებრივად დეფაქტო დამოუკიდებლობაზე ხო აფხაზეთსა ცხინვალის რეგიონზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია ხო აი რო ვახსოვდეთ თქვა დეფაქტო რესპუბლიკა არავითარი ეს არის უბრალოდ ტერიტორიული წარმონაქმნი რომელიც არაფხოლთ ოკუპირებული და ანექსირებულია რუსეთის მიერ ხო აქედან გამომდინარე ეს რუსული პასპორტები აქვთ ხო იქ არავინ არ გაჩერდება ეს ტერიტორია დაიცლება ამიტომაც მე ესე მგონია თქვა აი სეპარატიზმის შედეგად რუსეთმა გამოიყენა სეპარატისტული განწყობები, მაგრამ იმ ადამიანებმა იქ დაღუპეს საკუთარი თავი და საქართველოსაც პრობლემა შეუქმნეს და ჩვენ ამ შემთხვევაში პირიქ ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირად გულგრილი ჩვენი ოსი და აფხაზი თანამოქალაქეების მიმართ
მაგრამ რა შეიძლება რომ შეთავაზოთ ამ პირობებში
პირველ რიგში რა შეიძლება შეთავაზოთ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ესე იგი სახელმწიფოებრიობის გამტკიცება ჩვენი ქვეყნის უფრო მეტი ინტეგრაცია ევროპულ საზოგადოებაში ანუ როგორ უნდა გადაწყდეს კვიპროსის სცენარი თუ უნდა წარიმართოს პროცესები რას გულისხმობ?
თუ კი მათ ამის შესახებ არ ეცოდინებათ, მე წარმოდგენილი მაქვს და ასე ვთქვათ, წარმოდგენით შემიძლია მხოლოდ ბუნებრივია დღევანდელ დღეს თუ რა პირობებში შეიძლება ცხოვრობდეს ადამიანი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ანუ როგორ ვთქვა, რა პირობების შესრულება უწევს მას იმისთვის, რომ გაიტანოს თავი და ოჯახი, საჭიროებები და ასე შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
მე
ერთი მთავარი ფონი ამის არის კიდევ იზოლაცია.
იზოლაცია ერთი არის, მაგრამ როგორ აიცით, მეორე მხრივ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა ის მოსახლეობის უმრავლესობა იღებს რუსულ პენსიებს, ხო? ესე იგი, თქვა რუსულ რუბლებში, თქვა ხელფასებს და რუსეთში ფრიანში და პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე დაახლოებით სამჯერ მაღალია, ვიდრე თქვა საქართველოში, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთის ეკონომიკა გაცილებით ჩამორჩება, თქვა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ფრიანში და პროდუქტის საშუალო მაჩვენებელს, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ ნუ მეორე მხრივ, თქვა დღეს, თქვა აფხაზ აფხაზეთის მაცხოვრებლებისთვის და ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის თქვა რუსეთი უფრო მისაღებია სწორედ აღნიშნული ფაქტორის გამო, ხო? რუსეთი უფრო მეც უხდის მათ. კი, რა თქმა უნდა, ექნება ფულის გათეთრება, მაგრამ დაახლოებით 5 მილიარდ დოლარს გამოყოფს ყოველწლიურად რუსეთი ოკუპირებულ რეგიონებს. კი, ექნება ფულის გათეთრება, იქ არის კორუფცია, კი, მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს მაინც უჭირს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვა, იგი თქვა პენსიები, ხო? სამჯერ მაღალი არის თქვა
რუსული. კარგი, პენსია ერთი ფაქტორი.
კი, მაგრამ აი ბევრი ფიქრობს მაინც ჩემის აზრით, ხო, და ობივატელი ფიქრობს თავის მატერიალურ უზრუნველყოფას, ახლა ბევრი არ ფიქრობს ახლა იქ, რომ ეროვნული თვითყოფადობა შეინარჩუნოს და ამავდროულად და
ამავდროულად. ყველანი ასე ვართ, მოდით, რაღაც ხარისხით.
რაღაც ხარისხით კი, მაგრამ გააჩნია.
არა, ხო, როცა ვერ ხედავს ალტერნატივას და სხვა გამოსავალს რეალურს, ძალიან რთულია, თქვათ, აი ეს მოთხოვო ადამიანს იმ პირობებში, მე ბევრი მიფიქრე ამას.
არა, კი, მაგრამ მაშინ რო აცხადებდნენ, რომ თქვათ, აი ჩვენ სამხრეთ ოსეთს და ჩვენ აფხაზეთს და არ დავთბოდა, როგორი ისტორია გააჩნია და რაღაც, რა ხა თვითო ცხინვალის რეგიონის ბიბილოვი, ამხანაგი ბიბილოვი აცხადებს, რომ ეგეც წოდებული სამხრეთ ოსეთი უნდა იყოს რუსეთის შემადგენლობაში. მათ სამ ცხინვალის რეგიონში არც მალავენ პრინციპში, ხო, რო თქვათ, მათ უნდათ რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა, ხო, არავით არის დამოუკიდებლობაზე და არავითარ თვითყოფადობაზე თქვათ არ მიდის ნაკსაუბარი და ნამდვილად, რა ვიცი, ჩვენ გული შეგტკივა, ხო, ჩვენ შეგტკივა გული უფრო ვიდრე თქვათ რუსეთს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტი რა არის ახლა, რა უნდა შევთავაზოთ, აი კიდე, ხო, აი კვიპროსის ცენტრი რას გულისხმობს, რო თქვათ თავის დროზე მაგალითად რაღაც დაახლოებით 20-25 წლის განმავლობაში 14-დან როდესაც ჩილოეთ კვიპროსის ოკუპაცია მოხდა, ხო, თქვათ თურქეთს მე მაგა ბერძნული ნაწილი მნად განვითარდა 2004 წლისთვის, ხო, აი წლების განმავლობაში, რომ როცა უკვე დღის წელს, ანუ როცა ევროპული გზით მიდიოდა ბერძნული ნაწილი, ხო, დღის წელს ის როდესაც დადგა უკვე კვიპროსის გაერთიანება და ერთიანი კვიპროსის შესვლა ევროკავშირის შემადგენლობაში 2004 წელს რეფერენდუმზე სეპარატისტული რეგიონის 65%-მა მხარი დაუჭირა კვიპროსის კვლავ გაერთიანებას. რატო? იმიტომ რომ იმ დროისთვის უკვე კვიპროსის სამხრეთი ნაწილი, თქვა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლებად ტერიტორიის წარმომადგენლები, ტერიტორია აკმაყოფილებდა ევროკავშირის სტანდარტებს. ამიტომაც ჩვენ ამ შემთხვევაში, მე ესე მგონია, დემოკრატიული ინსტიტუტების გამკიცება და სხვადასხვა ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, ყველაფერი ეს მე შემდგომში გრძელვადიან პერსპექტივაში დაგვაახლოებს ჩემს აზრით სანუკვარ მიზანთან. გარდა ამისა, კიდევ რა არის აუცილებელი? აუცილებელი კონკრეტული საინფორმაციო პოლიტიკის წარმოება, რომ იგივე თუნდაც ნუ რუსულენოვანი არქი გაიხსნას და ინფორმაცია მიეწოდათ ჩვენს თანამოქალაქეებს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ოკუპირებულ კი ბატონო, თქვა იგივე საქართველოსში რა ხდება, თქვა თუნდაც იგივე, ხო, თქვა ეს ტურისტული პოტენციალი რო იზრდება მაგალითად, ხო, არ ვიცი ახლა იგივე თქვა სხვადასხვა მიმართულებით მე ესე მგონია და იგივე თქვა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ არა ვართ თქვა პტერი არც ოსური არც აფხაზური საზოგადოების, რომ იგივე თქვა კომუნისტური მართლობის პერიოდში 60%-ამდე კვაც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია 60%-ამდე სკოლების იყო ოსურენაზე. Ну, 4 კლასი ისწავლებოდა ოსურენაზე და შემდგომში თქვა ესე იგი რუსულად, იმიტომ რომ არ ყოფნდა სახელმწიფოებად, მაგრამ ყველა მიცოდა ოსურიენა თქვა ცხინვალის რეგიონში. ეხლა ჩილოეთ კავკასი, ჩილოეთ ოსეთს რა შეეხება, წარმოიდგინეთ ვლადიკავკაზში ყოფილი ორჯონიკიძეში არც ერთი ოსური სკოლა არ ფუნქციონირებდა და ოსური ფაქტურად დაიწყებული ჰქონდა მოსახლეობას. არც ერთი ოსური, აი წარმოიდგინეთ, ხო, ამის დამატა სტურებელი წყაროებიც არ მაგალითად, ხო, ამიტომაც მე ესე მგონია, რომ აუცილებელია რაღაცნაირად საინფორმაციო პოლიტიკის წარმოება, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკა ამ შემთხვევაში უნდა გამვითარო, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით სამწუხაროდ იმ სტანდარტებს ვერ ვაკმაყოფილებთ, ხო, ბევრი შეცდომა იქნება დაშვებული, თქვა იგივე დღემდელ $3,500 ერთ მშპ ერთ მოსახლეს თქვა საქართველოში, ხო, და საქართველო ჯერ კიდევ თქვა ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანაა და Freedom House მონაცემები და ანუ მაგრამ მე ესე მგონია თქვა იგივე ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლება ამ შემთხვევაში სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში ჩართვა გაზდის თქვა ინტერესს დასავლეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ და საქართველოში იყოს სტაბილურობა თქვა. აი ბევრი თქვა არის ამ შემთხვევაში გასაკეთებელი, რომ თანდათან დაუახლოვდეთ ჩვენ ესე იგი ჩვენს სანუკვარ მიზანს.
არა თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც აკრიტიკებენ საქართველოს, აკრიტიკებენ როგორ არასაკმარისად თვლიან საქართველოს ხელისუფლების კომუნიკაციას საზოგადოებასთან ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე. ბევრ რამეს მოიცავს ეს, ხომ? არა მხოლოდ მიზანს ამა თუ იმ ერთობაში გაწევრიანების, არამედ გზას, არამედ უკვე მიღწეულის პოპულარიზაციას და ასე შემდეგ. სულ ცოტა ხნის წინ მაგალითად ვიტყვი, ლაპარაკი ქონდა სპეციალურად გამოიკულია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, ის თუ რამდენად არის ინსტიტუტმა კონსორციუმთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების, თუ მაგალითად რამდენად იციან რეგიონებში ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების თაობაზე. რას ნიშნავს ეს და რა შეუძლია ამას მოუტანოს თითოეულ ადამიანს? და ძალიან დაბალი იყო ამის ცოდნა. მაგალითად ვამბობ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან პრაქტიკული და ხელშესახები შეიძლება იყოს ბევრისთვის. ასე რომ ეს დღევანდელ პირობებში შესაძლებელია, მე სკეპტიკურად უყურებ ზეამოცანად ვთვლი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობასთან სტრატეგიულ კომუნიკაციას. ასე დავარქმევდი, ამასაც ალბათ ასეა, ხომ? ნიკა ჩიტაძეა ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელეთ ბატონო ნიკა საუბარს. 11:00-ის ნახევარი შესრულდა. ახალ ამბებს დავუთმოთ. დრო ნინო როდონაია მიკროფონთან, მოუსმინოთ და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით, რომლებიც საარჩევნო უბნებიდან მიღებული შემაჯამებელი ოქმების 99% მონაცემებს ეფუძნება, რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმირ პუტინმა მიიღო ხმების 76.77%. კომუნისტური პარტიის კანდიდატს პაველ გრუდინინს აქვს 11.82% და ლიბერალ-დემოკრატთა ლიდერს ვლადიმირ ჟირინოვსკის 5.38%. 1%-ზე მეტი აქვთ ქსენია სობჩაკს და გრიგორი იავლინსკის და 1%-ზე ნაკლები ბორის ტიტოვს, მაქსიმ სურაიკინს და სერგეი ბაბურინს. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით 18 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტიობამ შეადგინა 77.4%. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ თავის საარჩევნო შტაბში გამართულ პრესკონფერენციაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ გეგმავს საკონსტიტუციო რეფორმას. ჟურნალისტების შეკითხვას, ვინ იქნება რუსეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი, პუტინმა უპასუხა, რომ ამაზე ფიქრს დღეიდან დაიწყებს, გადაწყვეტილებები კი სამთავრობო ცვლილებების შესახებ ინაუგურაციის შემდეგ გამოცხადდება. ინაუგურაცია მაისში დაგეგმილი. რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა კომუნისტური პარტიიდან პაველ გრუდინინმა განაცხადა, რომ 18 მარტის არჩევნები იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე ბინძური არჩევნები. გრუდინინის თქმით, იძულებულია დაეთანხმოს ალექსეი ნავალნის, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ეგრეთ წოდებული მობილური ამომრჩევლის სისტემა შესაძლებელს ხდის ხმის რამდენჯერმე მიცემას. ამ სისტემით ამომრჩეველს შეუძლია სპეციალური ტალონით ისარგებლოს და ხმა მისცეს არა თავის, არამედ რომელიმე სხვა უბანზე. ეს სისტემა ექსპერიმენტისთვის გამოიყენეს პარტია იაბლოკოს და პრეზიდენტობის კანდიდატის ქსენია სობჩაკის საარჩევნო შტაბების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ მობილური ამომრჩევლის სისტემით შეძლეს ხმის ორჯერ მიცემა. რუსული მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ პირების წინააღმდეგ შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. ვლადიმირ პუტინს რუსეთის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს ლიდერებმა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რამდენიმე რესპუბლიკიდან. რუსულმა საინფორმაციო საშუალებებმა დღეს დილიდან გამოაქვეყნეს ტაჯიკეთის, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიის და მოლდავეთის პრეზიდენტების ემომალი რახმონის, ნურსულთან ნაზარბაევის, ილჰამ ალიევის, ალექსანდრ ლუკაშენკოს და იგორ დოდონის მისალოცი წერილები. პუტინს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ჩინეთის ლიდერმა სი ჯინპინგმაც. ერთი ადამიანი დაიღუპა თბილისში მოსკოვის გამზირზე საცხოვრებო სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით, სასტრაფო სამედიცინო სამსახურს ადგილზე მისვლისას მამაკაცი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. წინასწარი ინფორმაციით, ხანძარი საცხოვრებო სახლში სიგარეტის ნამწვისგან გაჩნდა. რამდენიმე წუთში პარლამენტში დაიწყება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომა, რომელზეც განიხილება რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევისა და ეგრეთ წოდებული 402 ტატუნაშვილის სიის შესახებ რეზოლუციის პროექტი. უმრავლესობის და უმცირესობის წინადადებების შეჯერების შემდეგ რეზოლუციის პროექტს დაემატა პუნქტი, რომლის თანახმად საქართველოს მთავრობამ Parliament,
Nino Rodonaem Gagatsnot, Ahali Ambebi, Laparakops Radio Tavisupleba, Dagzel Deba, Radio Tavisuplebis, Tilis Saubrebi, Romasat Stresswoods Robin, Nino Gelashuli, Gochalejavach, Miss Regisor, Dreschuanis to Maria Nika Chitaze, Chavis Reserta Shoriso University's Professori, Chenwech Maurebit Rusatis, Subpresident of Archemnevs, Romelis Kushinga Imarta, Dab Ugwerse Bultina Starimona Semebit. Ცხადია რომ ვლადიმირ პუტინმა პირველი ტურში მოიპოვა გამარჯვება და ის 6 წლის კიდევ 6 წლის ვადით იქნება რუსეთის პრეზიდენტი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი რა თქმა უნდა მხოლოდ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნები არ არის ჩვენი საუბრის თემა ვეხებით ზოგადად რუსეთის პოლიტიკას საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს და ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ბატონო ნიკა ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ
Ilan Shidovis, Gamma Jobat,
Tamajan
Meshekit for Batonikastan, Pirveli, Batonika, my interest in Skeniazri, Russia Chirogaimar Joef, Sapajan to Archon if she's Hakainbert, Saint Leboda to Ara, Raime, Russia Chi, Seti, Meore Shekit for a Seti. I train Laparago to Russia's Kaponade Sakarfelodan, home, Cheni territory of this Argenas. Twenogor Migachiniat, Cheno Economicura Tarmalova Ganwich Adot. In territory, and Romans are trying to control it. Amisumere, Shemoguer, the Batavish, the Russeti Dau, Sheps Amaso, Sakatolo Shemo, the Cheni territory, a bit what? The economic work could get it heavy, Mesame. It's noble political Tankonda, Sauvarida is named Kitsevda, over trees, Rom, Russets, Tansheleba, Mula Parakeba, Tameu Nebodirum, Holot, Tam Holot, Russeti, Emerchileba Zalas, Anu Situatia, Daner Cheni, Labaraki, Ari Wazro, but Kenny Azri Amazon, the Gafidelit Malo.
Didi Madloba, Oritz Ras, Otmutstarva, Samasot Stashu, the train telephone summary, Pirueli Mibot Machi, Russet Chirum, Swak and Ditska Emerge, Nazilobrim Kibzanet, Kermagram, Upasuhead, Svenas, Rash Raimet, Shades Lebodaok, it Holop.
Pirogi, Madlova Mila Gadao Hado, Smenels, Scientists, Mosazrebistus, Shekit Hobistus. Mogasanet, Chemisazrit, Arshi Tuleboda, at what Transasic Etot, Amshet Hoshi, Vitareba, Vinadan Radganat, Opposite Candidates Shores, Tawari and Opposition, that's Travis Aubret, Communist Tory Party's leader, Shengom, what Liberal Democrat Party's leader, and Ukidrosi, Ultra Memarts, Canada, Ultra Memar Jene, Political Party's. Ლიდერები იყვნენ პუტინის თავარი ოპონენტები აქედან გამომდინარე ბუნებრივია მათ რომ გამოაჯოთ იმით რომ საბჭოს თქვა ამ შემთხვევაში ან იავლინსკის არ ქონდათ ხო შანსი იმით რომ თქვა დაახლოებით 1 თითო პროცენტი მიიღეს მათ და აქედან გამომდინარე პირიქით საქართველოს სასარგებლოდ არაფერი არ შეიცვლებოდა ხო და პირიქით რუსეთი თავისი იმპერიალისტური ამბიციების ესე იგი დაკმაყოფილებას გააგრძელა და შეიძლება კიდე უფრო მეტად ხისტი ფორმა That's the key. Hoha, Chevich, it's from a 30 period. It was Medvedev, or it was a horse's president, Kiki, but don't get half baby from Putin, or Demacto Pes, Magamiso Premier, Medvedev, or Samson Smith, or Magam Real Rot, what Vitara Barshets with Anigue, what was that Yens Lebiro, Avigot, Horse Hiltini, or Presidente, Magram, Chevich, Imperial, Shotashori, Sakatol, Veti, Periodi, Segi, Prosuli, Kursitski, Daikava, Gasso, Horo, the Satso, what was. That hot pretzels, Yeltsini got Vilish Chamosuri, Helimoter, Charcha Shkuleba, Sakartolos and Russet Federacia Shores, but what that hot pretzels, Sakatlam Ganats had a Tahbobaro, Hirusuli Baza, Sakatlos territories, Ozda Hutliani Bazit, Hopirogant of Sebuli, Sakatol Gats and Dissertus Collector Subtrips, Heshkulebs Organizatia, Shimagram, Real Uri Shedegi, Real Uri Tinslat, what Haphazet stands, Hinwal Zegun's problem is Mogarebis Mimar Tulebit, Imperiochi, Armom Taraho, Dakanagam of Nert, what Dresat Haruna Condes, Amisimet, the Tremandel etabze, Miar with Zahirok, Zeladia perspective, she is probably
get Hesobis energy to
Lebo. არჩი კი ეს ერთი ხო რა თქმა უნდა არ შეიცვლებოდა იმიტომ რომ ბუნებრივია თქო ჩვენ არ უნაბელოდოთ რომ ჯერჯერობით დემოკრატიულად განწყობილი პრეზიდენტი მოვა რუსეთის ხელისუფლების სათავეში და ნუ ყოველი პრეზიდენტი იძულებულია შეხოში გაითვალისწინოს თუნდაც რუსული საზოგადოების აზრი ეს პირველი კითხვა ხო
მეორე ეხებოდა აი რუსეთის გაყვანაზე რომ ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკურად აღმავლობა რომ განიცადოს საქართველოს ისეთი რომ მოხიბლელი იყოს სხვებისთვის შემოგვიერთდება და დაუშვებს თუ არა ამას რუსეთიო შემოგვიერთდება თუ არა ოკუპირებული ტერიტორიების
საინტერესო კითხვა კი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში რუსეთი აღნიშნოს არ დაუშვებს ამ ეტაპზე ამიტომაც აქ მე ვხედავ პრობლემის გადაწყვეტის ორ გზას ორ ძირითად მიმართულებას მე ვიძახი სადაც გრძელვადია პერსპექტივა ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია რომ თქვა უახლოს თქვა 5 წელიწადში მაგათ ეს პრობლემა გადაწყდება პირველი კერძოდ ქვეყნის შემდგომი სოციალ-ეკონომიკური განვითარება იქ ინვესტიციების მოზიდვით თქვა სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენებით ამ შემთხვევაში ხო კი ბატონ დემოკრატიული გაზრდები დემოკრატია არის ერთ-ერთი გარანტი ქვეყნის შემდგომი სოციალ-ეკონომიკური განვითარების დღეს ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნები ძირითადად ყველა არის დემოკრატიული ქვეყანა ხო ახლა ჩვენ თუ ავიღებთ თქვა არაბულ ვისაკე სპარსეთის ყურის ნავთობმოპოვებელ ქვეყნებს ისინი დემოკრატიულები არ არის უბრალოდ ობიექტურმა ფაქტორებმა ხელი შეუწყო მაღალ შემოსავალს და საერთო ჯამში თქვა ავტორიტარული რეჟიმების ქონა ქვეყნებში დემოკრატია არ ყვავის ხო ვიცი ჩვენ ამიტომაც ესე იგი ერთი არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება კი ბატონო და ქვეყნის გაძლიერება ეს ერთი და ეს დამოკიდებული არამხოლოდ ხელისუფლებაზე არამედ თითოეულ მოქალაქეზე ჩემზეც თქვენზეც ხო და ყველაზე ანუ ყველამ უნდა ვაკეთოთ ის საქმე და რომელიც წინაშეც ვარ ჩვენ პასუხისგებლები და ახსენეთ საერთო ჯამში გავაკეთოთ ქართულ საქმეს იქნება ეს თქვა ფიზიკური შრომა თუ გონებრივი შრომა ყველამ უნდა აკეთოს თქვა ქართული საქმე და მეორე მხრივ რაც ეხება რუსეთს რა შემთხვევაში შეიძლება რუსეთმა დაუშვას ხო ჩვენ ვერ წამოგვედგინა მაგალითად საბჭოთა კავშირი თქვა გაიყვანდა ჯარებს ავღანეთიდან ვერ წამოგვედგინა რომ საბჭოთა კავშირი თანხმობას განაცხადებდა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპიდან ჯარების გაყვანას და საერთოდ ვერ წამოგვედგინა რომ საქართველოს მიიღდა დამოუკიდებლობას ხო თქვა აი 2-3 წლით ადრე საქართველოს დამოუკიდებლობა იქნა აღდგენილი 91 წელს ხო ეს სხვადასხვა 97 98 წელს ჯერ ვერ წარმოგვედგინა ეს ყველა მაგრამ მოხდა რატომ მოხდა იმიტომ რომ დასავლეთის შესაბამ აქტიური პოლიტიკის შედეგად სხვადასხვა მასში სანქციებს საბჭოთა კავშირისთვის არ შემოუღიათ უბრალოდ იგი რეიგანის ადმინისტრაცია მიიღო შესაბამის ზომები რომ თქვა ნავთობზე პოლიტიკა გაატარა ეს სპარსეთის ყურის ნავთობმოპოვებელ ქვეყნებთან ნავთობზე ფასები დაცემულიყო მოპოვების დიშე და შემდეგ და
მოდით ეს გვარი სანქციებია ესაც
ნუ გარკვეული სანქციები ოფიციალური სანქციები არ გამოუცხადებია მაგრამ ფაქტია რომ რუსეთის ეკონომიკა და დასუსტდა როდესაც 85-88 წლებში ხუთჯერ გაიზარდა რუსეთის საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი დათბობაზე საბჭოთა კავშირი წავიდა და საქართველოს მას მიიღო დამოუკიდებლობა ისე როგორც 1918 წელს ხო ვერ წამოგვედნა 1916 წელს მაგრამ რომ მიიღებდა დამოუკიდებლობას მაგრამ ნუ გერმანია მაიძულა საბჭოთა რუსეთი ბრესლიტოვსკის ზავის შედეგად და ჯარები გაიყარა ახლა მე ამ კითხვას რაც შეეხება, კი ბატონო,
მიმტკიცებდა ერთი პოლიტოლოგი, რომ შეიძლება რუსეთთან ლაპარაკიო, მე კი ვთვლი, რომ ძალის ჯერა მარტო მას.
დიახ, კი, ნუ ბატონო, ბძანა რომ ხა ცნობილი პოლიტოლოგია, ნუ სამწუხაროა ჩვენ თახში ეს შემთხვევაში ცოტა ისე არ მინდა ვიღაცამ გაიგოს, მაგრამ ბევრი აი მსგავსი ადამიანი, რომელსაც ეგეთ პოზიცია გააჩნია, ცნობილი
ბიბლიოთეკა. ლაპარაკს ლაპარაკად არავინ უარყოფს, ეგ არის რომ შედეგი ხო?
შედეგი კი არ არის, ცნობილი პოლიტოლოგი თქვა და ძალიან სამწუხაროა რა ხანახახში ეს შემთხვევაში თქვა და ესეთ ადამიანებს კი მაგრამ ნუ ხდება ხოლმე ხო იგივე თქვა არ მინდა ვიცი მაგრამ მიძულებულია თქვა ხანდახან სამწუხაროდ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ინტელიგენციის წარმომადგენლები გამოდიან რაც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ ნაწილი მათი ხო რომელთაც ამდას არანაირი პოლიტიკური კომპეტენცია არ გააჩნია მე დიდი ხან თავს ვიკავებდი მაგრამ იძულებულია თქვა ამ შემთხვევაში იგივე რაც შეეხება მსგავს პოლიტოლოგებს ალბათ ხანდახან თქვა ნეგატიურად ზემოქმედებენ ისინი ქართულ საზოგადოებაზე და მაგრამ ნუ ახლა მე ბატონს დიდი მადლობინა გადაუხადო რომ სწორედ თქვათ მან ამ შემთხვევაში კითხვა დამისვა ამ ეგრეთ წოდებული პოლიტოლოგის ეგრეთ წოდებულ მოსაზრებას დაყვა თუმცა
კი მოსაზრება
პოზიცია არა პოზიცია ყველას გააჩნია
რომ ძალის ჯერა მხოლოდ რუსეთს
კი არა რუსეთთან მოლაპარაკება შეიძლება როდესაც აცხადებ ხო მაშინ შენ მოიყვა ისტორიული ექსკურსი გააკეთე მაშინ ხო აი მოლაპარაკება თქვათ ერეკლე მეფემცა და მოლაპარაკება 1783 წელს ხელი მოეწერა გეორგიევსკის ტრაქტატს რა მიიღო 1801 წელს საქართველოს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ სცადა მოლაპარაკება 1920 წელს დაიდო ხელშეკრულება და რუსეთმა საბჭოთა რუსეთი იძულებულიყო საქართველოს დამოუკიდებლობა ეცნო რა მოხდა რამდენიმე თვის შემდეგ რუსეთთან მოლაპარაკება 92 წლის 3 სექტემბერს აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით გაგრადაეცა შემდგომში 93 წელს 14 მაისს მაგრამ ტოტად ამისზე განხორციელდა შეტევა 27 ივლისს 93 წლის როდესაც ორ თვეში სოხუმი დაეცა შემდგომში ხო ანუ მოლაპარაკების მე ვახსენ პრორუსულ პოლიტიკას აწარებდა საქართველოს დსთ-ში შევიდა და ეგ წერილი ოდეკებაში დსთ-ის კოლექტიური საფრთხების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში
დსთ-დან
გამოვედით ესე იგი დსთ-ის კოლექტიური საფრთხების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში 99 წელს გამოვიდა საქართველო ჩვენ გამოვედით 2008 წლის დეფაქტო გამოვედით 2008 წლის აგვისტოში ნუ დე იურე 2009 წელს ერთიანი პროცედურები დაჭირდა ამას ხო ანუ ა კი ბატონო, ანუ აი ამ შემთხვევაში, აქვია, მოლაპარაკებები, ხო, შევარნაძემაც სცადა, ხო, ხა ესე იგი, რამდენიმე ელცინთან პირადად გამართა მოლაპარაკებები. ბატონმა სააკაშვილმა სცადა პირველი მისი ვიზიტი არა ვაშინგტონში და ბრიუსელში, არამედ მოსკოვში შედგა, არა ხო? დღევანდელმა ხელისუფლებამაც სცადა, ხო, ესე იგი, ყველანაირად თუნდაც ამ ეკონომიკური კავშირების აღდგენაზე, ხო, ის აბაშიძე კარასინის პომ სპეციალურ წარმომადგენელს დაინიშნა, თქვა პრემიერ-მინისტრის და ამავდროულად, ხო, ა შედეგად ამიტომაც, როდესაც მას ამკიცებენ ახლა ეს ეგრეთ წოდებული პოლიტოლოგები ხანდახან თქვა ამბობენ აღარ რუსეთთან საჭირო დიალოგი ხო და მე აღვიცე ხა მე ვიცით ბოდიში ხა მარტა ყოველთვის თავს ვიკავებდი მაგრამ
პოლიტოლოგები არ ამკიცებენ
არა იმიტომ რომ არ მინდა ხანდახან მე რომ მოვიხარშო ეთქვაფში და მე ვიყო პოლიტოლოგი და სხვა რომლების თქვა ინტერვიუს აძლევა არც არავითარ სამეცნიერო ნაშრომი არ გააჩნია და დაწერილი და ნუ შეიძლება ამკიცებენ არა ყველა მოსაზ მაგრამ შემდგომში მოსაზრების გამოხატვის უფლება ყველას გააჩნია, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ სხვასაც გააჩნია მოსაზრების ქონის უფლება, ხო? ხა თქვათ, მე ბუნებრივია თქვათ, ადამიანი რომელიც იძახს, მაგათაც სტალინი უდიდესი ადამიანი იყო და დრო იყო ეგეთი ის 20 მილიონი ადამიანი რო დახვრიტა, ხო? თქვათ, ისე ესეთ მოსაზრება რო გააჩნია, იმაზე ერთი მოსაზრება მექნება და მეორეზე რომელიც იძახის, რო თქვათ, ილია ჭავჭავაძე იყო, თქვათ, დიდი ადამიანი და დიდი ქართველი, თქვათ, ხო? იმ ადამიანის მიმართ მაგათაც სხვა მოსაზრება მექნება, ეს არის რეალობა.
ნიკა ჩიტაძე ჩვენი სტუმარი და მსმენელი დაგველოდა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ხარტხაზე.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობეს ბატონ ნიკო და
ოქსანა.
წინა შეიხო პირველი. აი რა მსმენელმა თქვა, რუსეთის საქართველოს ეკონომიკური გაძლიერება გერმან ფერგეს რომ მოქცეული იყო ისე როგორც საქართველო და დაეშალა თავის სახელმწიფო მარტი ნაწილებად. ეს ისე იქნებოდა ფერგე. და იქნებოდა GDR, ის ვარ გაზრდებული იყო ეკონომიკურად.
დიახ.
კომპენსაცია გადაეხადა რუსეთისთვის და მოდიში მოეხადა თავისი დანაშაულისთვის. ისე იქნებოდა ფერგე და GDR, თუ ის თავისთავად გამოუტანდა ეკონომიკურ ხარაქერს და ეწყოდა ნატოს ეუარ. და მეორე, თავისთავად ხარდია ამათან ერთად, რომ ისა, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოში ისეთი ანომალია ხდება, რასაც ივან იშვიაგაძეს ეხლა კესებით ძირავს სახელმწიფოს და თავისთავად ხარდია ეკონომიურ, ეკოლოგიურ კატასტროფათა აქცეული ოცნების სახით. რომელი აფხაზი იფიქრებს ამაზე ან ცხინვალის მოქალაქე და რა შეიძლება ყველაზე მთავარს, ხალბატონო, თქვენ საპირედით ამაზე ლაპარაკს.
ბრძანეთ.
პრემიერის წერილი. პრემიერის წერილში მოდი თქვა, ყველაზე კარგი იყო ის, რომ პრემიერის წერილს მეშები ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვანახა პრემიერმა თუ რა წარმოადგენს რუსეთში რომ ის როგორც მე-18 საუკუნეში ისე მე-19 ისე მე-20ში და ისე 21-ში აპირებს რომ ჩვენ ვიყოთ მისი მოსამსახურეები და ის იქნება მაშინ ყოველდაპყოლობ ჩვენი მეგობარი და აი როგორ დავიგოთ ბატონო ნიკარო დოიძახიან პრემიერს დაუჭირა ამერიკის ერთმა მხარი წელთან მიმართებაში და ეს არის კარგი კარგია იმასთვის, ვინც არ იცის რუსეთი რა არის, იმიტომ რომ ამერიკა მიცის რუსეთი რა დაწერდა წინასთან და ეს უკვე სახეზე გვაქვს. და მეორე, თუ პრემიერის მიერ, ამერიკის მიერ, ხელჩის მიერ დაჭერილი მხარი არის კარგი და სწორი, რატო არის სწორი ლუკოფისადმი დაჭერილი მხარი ამერიკის
მიერ?
რომელზე თიძახიან ხალბატონინო, იქნება თქვენ გაგურკვეთ რომ აპატურა ის უთქვიაო რომ თურმე ეს ისეთივე აუსულებელი დაპირებების ოცნება არისო, რაც თქვენ მოცხებამ შეგიშულათ. აი აპატურა მაგრეგრე დასწინა ლუკოფის იქნება გვითხა
და
მეეჭება რომ თქვენ ლუკოფის
დიდი მადლობა, დრო დაგვიტოვეთ. დაგვიტოვეთ დრო რომ სტუმარმა გიპასუხოთ. რადგან შეეხო დრო ჯერ კი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე უბრალოდ მინდა რადგან შეეხო მსმენელი ამერიკის ელჩის პოზიციას ის რომ ამერიკის ელჩი იწონებს და მხარს უჭერს რუსეთთან დიალოგის როგორ იწონებს არა ის თulis ამას აუცილებლობად იმის და მიუხედავად ეს შეერთებული შტატებია რომელსაც ოკეანე და ზღვები აშორებს რუსეთისგან თუ მით უმეტეს საქართველოს რომელსაც მან შეგვახსენა გრძელი საზღვარი გაქვს რუსეთთან თუმცა ამერიკის ელჩმა რომელიც ახლანდელ ელჩზე ელაპარაკი იანკელიმ თქვა რომ ის კარგად იცნობს რუსეთს 40 წელზე მეტია ამ შესწავლით და მუშაობით არის დაკავებული სწორედ ამ სფეროში და ამ თემებზე. მან თქვა რომ რეალისტურად უნდა მივუდგეთ საკითხს და ვფიქრობ რომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს პრაგმატული დიალოგი რუსეთთან. ეს იყო მისი განცხადება. და მეორესაც უთხრა ბატონიკა და შემდეგ თქვენ უპასუხეთ. რაც შეეხება იმ იდეას ნატოში საქართველოს ინტეგრაციისა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მეხუთე მუხლის დროებით გაურცელებლობის პირობით ამაზეც ვკითხე იანკელის და მან თქვა მან საინტერესო პასუხი დამებრუნა არამხოლოდ საქართველოს კონტექსტში ეს ვერსია განიხილება არამედ მან ახსენა უკრაინაც რომელსაც ასევე აქვს ასე ვთქვათ რომლის ტერიტორიის ნაწილი ასევე არის ანექსირებული და კიდევ ერთ ნაწილზე მიმდინარეობს მოგეხსენებათ საომარი მოქმედებები. როგორც ჩანს, ეს იდეა არაოფიციალურ დონეზე ჯერჯერობით და ესე ვთქვათ, ჩაშვებული რომ ეთქვა პროექტია, მაგრამ ფაქტია რომ განიხილება ეს და ეს არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ ექსპერტთა წრეებში განხილული იდეა, რომ რაღაცნაირად ეს აღმოჩნდეს გზა საქართველოსა და უკრაინისთვის რეალისტური გზა ნატოსკენ. ასე ხედავენ, როგორც ჩანს, უკვე პოლიტიკურ წრეებშიც. ამას ბუნებრივია დიდი განხილვა დასჭირდება და ეს არ არის რაღაცა ხვალის და ზეგის ამბავი, მაგრამ არის ეს იდეა. ბატონიკა, გისმენთ, მსმენელს აინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ.
დიახ, კარგით, ძალიან დიდი მადლობა
ასეთ
დღეს ყოველშორის, ნამდვილად მართლა მიუხედავად აი დაძაბული ვითარებისა და შემდეგ და შემდეგ ვთქვათ სიამოვნება მივიდა.
და ძალიან მინდა ამ რეზოლუციაზე ორი სიტყვა მაინც ვთქვათ. ბრძანეთ აი უპასუხეთ.
კი, კი, კი ბატონო, ხო, ესე იგი პირველ ხო აი ეს მაშინ რა შეეხება საქართველოს შესაძლო გაწევებას ნატოში, ვთქვათ ოკუპირებული ტერიტორიების გარშე, შესაძაც ამაზე მიდის საუბარი, აუცილებელი ამის შესახებ ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული ასე ვთქვათ პრორუსული და ანტიერონული ძალები საქართველოსში ავრცელებენ დეზინფორმაციას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ინტელიგენციის წარმომადგენლები ები რუსეთისადმი ლოიალურად განწყობილნი, რომელთაც ნუ თქვა თავის სფეროში გააჩნიათ კომპეტენცია, მაგრამ არ გააჩნიათ კომპეტენცია თქვა პოლიტიკურ საკითხებში. ისე როგორც თქვა მე გამაჩნია რაღაც კონკრეტულ საკითხებში კომპეტენცია, რაღაცაც არ არის, მაგრამ რაც არ გამაჩნია თქვა ილიას სიტყვები არის, ხო, ჭკვიან მაიცის როდის გაჩერდეს ჭკვიან ადამიანი, ხო. ეხლა რა შეხა რატო თქვი ეს, რომ იმიტომ რომ გარკვეული პრორუსული ძალები უბრალოდ მოწავლავენ საზოგადოებას, რომ თქვა აი რის ნატო გთავაზობს უარი თქვა აფხაზეთზე და ცხინვალის რეგიონზე და ეს გინდათ, აი იმიტომ გინდათ, და იმიტომ უნდა მეთქვა მე ეს ყველაფერი და სამწუხაროა რომ ამ ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია
მაშინ მე დავამატებ ელჩმა შეგვახსენა საბერძნეთი, თურქეთი, გერმანია, რომელსაც ჰქონდათ სასაზღვრო დავა გაწევრიანებამდე.
კი, და არა მარტო თქვა ლატვიას და ესტონეთსაც ჰქონდათ, მაშინ არ იყო დემარკირებული საზღვარი რუსეთის ფედერაციას, თუმცა 2004 წელს ისინი გახდნენ ნატოს წევრები. ბატონმა ასევე ბრძანა გერმანიის შესახებ. დიახ, 1955 წელს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა მიიღეს ნატოში, გერმანია მიიღო უსაფრთხოების გარანტი ხმელთაშუა იმ პერიოდში გფრ-ის ტერიტორიაზე 200-მდე ამერიკული სამხედრო ბაზა თუ სამხედრო ობიექტი ფუნქციონირებდა და 1990 წლის 3 ოქტომბერს სწორედ გდრ შეუერთდა გფრ-ს. გერმანია კი არ გაერთიანდა, არამედ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა შეუერთდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას. ანუ იმ ტერიტორიას, რომელიც მანამდე თქვა ამერიკის გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა, ხო? ანუ აკედან ალბათ გერმანიის მაგალითიდან, ან იგივე კორეის მაგალითთან კარგად ჩანს, თქვათ რა განსხვავებაა, თქვათ ამერიკულ და თქვათ რუსულ გავლენას ან საბჭოთა მანამდე თქვათ გავლენას შორის. ეხლა აკედან გამომდინარე, რაც შეეხება საქართველოს, აქ აბსოლუტურად არ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე, რა თქმა უნდა არა. საქართველო არის 200-ზე მეტი საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორის ორგანიზაციის წევრი და ყველა აღნიშნულ ორგანიზაციაში საქართველო წარმოადგენელია საერთაშორისო აღიარებას. გამხმარებულ საზღვარში, საზღვრების ფარგლებში, 79.7 1000 კვადრატული კილომეტრი, ანუ რომელიც მოიცავს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქს, აქ საუბარია იმაზე უბრალოდ და მე ამაზე სტატიაც გამოაქვეყნა სხვადასხვა საუბარი რაზე არის, რომ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა რუსეთი არ დაკმაყოფილდება მხოლოდ აფხაზეთის ოკუპაციით და ცხინვალის რეგიონით, თქო თვითონ ქართულ სახელმწიფოს, საქართველოს სუვერენიტეტს ემუქრება საფრთხე. აქ დაგამომდინარე არსებობს რუსეთთან ეს ეროვნული საფრთხეების კონცეფციაში წარწერილი, არსებობს რუსეთთან მე ხელახალი აგრესიის განხორციელების საფრთხე, 1140 კილომეტრში არიან რუსეთის ოკუპაციო ძალები თბილისიდან განლაგებულნი და გამომდინარე აქედან სწორედ ეს 80% ქართული მხარის კონტროლება ტერიტორია იყოს დაცული. თუ თქვა ჩვენ ვიქნები ნატოს წევრები, უფრო სტაბილური ვითარება იქნება, უფრო მეტი სატრანსპორტო პროექტი განხორციელდება, უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვა, უფრო მეტი ტურისტი შემოვა, უფრო სტაბილურად ბევრი ინვესტორი თქვა თავს არიდებს ამ შემთხვევაში ინვესტიციების დაბანდება საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, იმიტომ რომ ნუ ფიქრობენ რომ კი კარგი ქვეყანა, კი 3000-ლოვანი ისტორია აქვს, მაგრამ ყველას თავისი ინტერესი აქვს, ხო? იმიტომ რომ შესაძლებელია თქვა რუსეთმა გადაკეტოს ის აქვია სატრანსპორტო მაგისტრალი და ხა იმ ინვესტორს თავისი ინტერესი აქვს, ხო? ხა კი ბატონო პატვისცემს ქართულ საქართველოს ისტორიას და ალბათ შეიძლება სმენია დავით აღმაშენებელზე და ილიაზე, მაგრამ თავის ინტერესი აქვს, თავის თანხას იცავს და გასაგებიც არის, ხო, თავის კაპიტალ დაბანდებას იცავს და საქართველოს თუ იქნება ნატოს წევრი, ბუნებრივია უფრო მეტი წინაპირობა შექმნება ქართული სახელმწიფოს ეკონომიკური გაძლიერების და დაინტერესების, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ აფხაზური და ოსური საზოგადოების მხრიდან ერთიანი ქართული სახელმწიფოს მიმართ და სამწუხაროდ ასევე ხშირ შემთხვევაში, ოდესაც არის გადახრები, თქვა ის დემოკრატიის მიმართულებით და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ბევრი თქვა ჩინონიკი, ოდესაც იყი აქვია არიყენებს თქვა ძალაუფლების უზურპაციას ახდენს ხშირ შემთხვევაში, ბატონო ეს ხეების გადატანაზე რო იყო საუბარი დაშემდეგ, ხო, ეს რა თქმა უნდა, ოდესაც ქვეყანაში არ არის ძლიერ დემოკრატიული ინსტიტუტები, აფხაზო და ოსური საზოგადოების წარმომადგენელი ხედავენ, რომ თუ თქვა ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება არიჩენს სათანადო ყურადღებას, თქვა საკუთარი მოქალაქეებს, მე ჩვენ როგორ მოგვაცნოს ყურადღებას. აქედან გამომდინარე დემოკრატია არა მარტო ეკონომიკა, არამედ დემოკრატია და ერთმანეთთან რაღაც კორელაციაში ეს ყველაფერი არსებობს, ეს არის გარანტი ქართული სახელმწიფოს გაძლიერების და გრძელვადია პერსპექტივაში საქართველოს ტერიტორიული ძალების აღდგენის მშვიდობიანი გზით. გერმანიის მაგალითი ამის ნათელი დადასტურება, საბერძნეთი და თურქეთი თქვენ ახსენეთ 52 წელს ორივე ქვეყანა მიიღეს ნატოში და შემდგომში ეტოლ დავა დღესაც არსებობს ეგეოსის ზღვაში რამდენიმე კუნძულთან დაკავშირებით, იგივე ლატვია და ესტონეთი 2004 წელს ისინი მიიღეს ნატოში, მიხოთ იმისა რომ ისევ და ისევ დემარკირებული არ იყო საზღვარი რუსეთთან, მაგრამ მიიღეს იმიტომ რომ ისინი დემოკრატიულ სტანდარტებს აკმაყოფილებდნენ და სხვა სტანდარტებს აკმაყოფილებდნენ და ამიტომაც თქვათ მიღებული იქნა და სხვა გეოპოლიტიკური რეალობა ბალტიის რეგიონში განსხვავებით სამხრეთ კავკასიისგან, ბევრი შეგვიდა მას ვილაპარაკოთ, მაგრამ ესმის რომ დროის უქონლობის გამო
უკრაინისთვის ასპირანტის სტატუსი მაინც ესეთი ნიშანდობლივი რამე იყო საქართველოსთვისაც, მგონი და უბრალოდ ამ მიმართულებით ეხა ვეღარ გავაგრძელებ, ცოტა დრო გრჩება, ძალიან მინდა მსმენელს უთხრა, რომ გავრცელდა ტექსტი რეზოლუციის პროექტისა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, შეთანხმებული ტექსტი უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის, რომელიც სრულდება, სრულად ვერ გაგაცნობთ, სრულდება მიმართულებით რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო თანამეგობრობის და საქართველოს მთავრობისადმი. საქართველოს მთავრობისადმი მიმართვის ნაწილს წავიკითხავ, რადგან ისახება სწორედ სანქციების ნაწილს. ამ დადგენილებით მთავრობას მიმართავს პარლამენტი და ამტკიცოს და მიმდინარე წლის 15 ივნისამდე საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრეთვე ამ დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სია 402 ტატუნაშვილის სია, ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში, მიიღოს ზომები საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორი ქვეყნების მიერ 402 ტატუნაშვილის სიაში დასახელებულ პირთა მიმართ ყველა შესაძლო შეზღუდვის, მათ შორის სავიზო, ქონებრივი და ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დასაწესებლად და სამართლის აღსრულების ხელშესაწყობად. ამასთან კიდევ ერთხელ მოვიშველიებ შეერთებული შტატების ხელს, რომ მას თქვა, რომ პრინციპულად შტატები თანახმა იქნება სანქციებს მხარი დაუჭიროს, უბრალოდ მეტი ინფორმაცია სჭირდება და დაზუსტება მთავრობისგან, რაც ჯერ არ არის, როგორც ხედავ, ცნობილი, წინ არის ეს მთელი სამუშაო. როგორ უყურებთ ამ ფორმულირებას? მართალია მხოლოდ ბოლო წავიკითხე, მაგრამ ეს არის ის
საერთო ჯამში
სამოქმედო ნაწილი, რომ მეტყვია.
დიახ, აქ მთავარი პრობლემა,
ორი წუთი გვაქვს.
მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ეს მკვლელები, ვინც ჩაი ეს სისტი სამართლის დანაშაული, ესე იგი ჩვენი ორი ქართველი თანამოქალაქის და ჩვენი ორი გმირის მიმართ, აქ ისინი მათ ხელს აფარებენ, ხო, ბუნებრივია, დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუ ბარიანტული რეჟიმის წარმომადგენლები და მათ კიდე რუსეთი აფარებს ხელს, ხო, აქედან გამომდინარე, საერთო ჯამში მე უნდა რაზე საუბრობდნენ, საერთო ჯამში ქართულმა დიპლომატიამ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ თუნდაც იგივე სპელოვის ფაქტი, ქართველი მოქალაქეების გადაცების ფაქტი, საკუთარი მიწა-წყლიდან, ხო? ეს ყველაფერი უნდა იქნეს განხილული უკრაინის პრობლემასთან ერთად, რომ აი სანქციების ერთ-ერთი წინაპირობა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს თუნდაც ის, რასაც ჩადის რუსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. დღეს სამწუხაროდ, აი თქვა რუსეთს წინააღმდეგ თქვა დასავლეთმა სანქციები შემოიღო მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ოკუპაცია განახორციელა, მაგრამ არანაკლებ აქტუალური არის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონის პრობლემა. მით უმეტეს, ოდესაც აი ოდესაც საქმე გვაქვს მკვლელობასთან და მკვლელობებთან და გატაცებებთან და გამომდინარე აქედან სანქციები კიდევ უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს რუსეთის მიმართ, სწორედ აი საქართველოში არსებული რეალური ვითარების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ უკრაინისგან განსხვავებით საქართველოში უფრო მძიმე ვითარება რამ ხრივ, იმიტომ რომ უკრაინის უერთდეს საფრთხე არ ემუქრება, ეხლა ყირიმიდან სევასტოპოლიდან ახლა ყველას გვეეჭება, რომ კიევზე მიიტანოს რუსეთმა შეტევა, მაგრამ საქართველოს რაც შეეხება, ხო, საქართველოს რაც შეეხება 40 კილომეტრი არ და თბილისში შემოსვლა არ დაჭირდება რუსეთს, გადაკეტავს მაგისტრალს და აქედან გამომდინარე ქართულ სახელმწიფოებრივი პრობლემას შეხვდეს. ამიტომ ქართული პრობლემა, იმიტომ არ ვიძახი, რომ ტენდენციურად ახან საქართველოს მოქალაქე ვარ, მე ვიძახი, რომ საქართველოს პრობლემა მე ესე მგონია უფრო მნიშვნელოვანიც კი არის, ყოველთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ვიდრე უკრაინის და ორივე ერთ კონტექსში უნდა განიხილებოდეს და აი საკითხები, ჩვენი ქართველი გმირების მკვლელობის საკითხები ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყოველთვის უნდა იყოს დღის წესრიგში და ეს ყოველ ლოკალურ დონეზე კი თქვა ცალკეულ მკვლელს კი არ უნდა შეეხოს, ხო? არამედ უნდა შეეხოს, თქვა იმ მათ ფარველებს უნდა შეეხოთ აი ისეთ სისტემის
სამართლებრივ. დრო მოგვეწურა, პრეცედენტულია ყველა შემთხვევაში ეს რეზოლუცია ამ სახით და ჩვენ შევხედავთ და თუ რა როგორ განვითარდება და ახსრულებამდე როგორ მივა. ნიკა ჩიტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, ხვალამდე გემშვიდობებით.